subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax khamiisa bisha abriil waa 5-2 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada baryaha tan waa 6:00 PM. idaacadda saakana waxaa idin hayaa anigoo maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobadan idinku hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ee soomaaliya oo agab iyo raashin gaarsiiyey deegaano laga qabsaday ururka al-shabaab ee gobolka shabeelle hoose.
Awalan baahida ay qabaan waxay ahayd oo ka muuqatay cunno xumo, nafaqo darro baahsan oo ka muuqato caruurta iyo haweenka urureyda ah oo halkaas joogay, iyo daruuf baahsan oo ka muuqatay dhallinyarada meesha joogta iyo waxbarasho la-aan, caafimaad darro.
qodobada kale idaacaddeeda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ciidamada xuutiinta yemen oo lagu soo warramayo inay muhaajiriinta yemen tahriibka ku gala ay ku adeegtaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan biyoxireen uu shiinuhu ka sameeyey dalka uganda oo la filayo in koronto yarida uu wax ka taro.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee marka horese warkii caalamka.
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa gaadhay bariga fog ee dalka raashiya. booqashadan ayaa lagu tilmaamay tii ugu horreysay ee uu dalka raashiya ku gaaro. booqashadan ayaa sidoo kale ka mid ah mid taariikhi ah, isagoo markii ugu horreysay la kulmi doona madaxweynaha ruushka vladimir putin. kim jong un ayaa booqashadan ku tilmaamay mid horseed u ah xiriir dhow oo ay wada yeelanayaan ruushka iyo kuuriyada waqooyi.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay inuu rafcaan ka qaadan doono maxkamadda sare ee maraykanka haddii xubnaha aqalka hoose ee kongareeska maraykanku kusoo ogaan dacwad ku aadan xilka qaadis. madaxweynaha ayaa sidaasi ku sheegay fariin uu soo dhigay bartiisa twitter-ka. donald trump ayaa sheegay inaanay jirin wax dembi ah oo u galay. madaxweyne trump ayaa tilmaamay in dembi baadhistii socotay muddada 2 sano ahayd lagu waayey wax xidhiidh ah oo u dhexeeya doorashadii uu ku guuleystay iyo dowladda ruushka. tan iyo markii lasoo bandhigay warbixinta guddiga madaxa bannaan ee loo xil saaray baadhista faragelinta oo ruushku ku yeeshay doorashadii 2016, waxaa sii kordhayay muranka u dhexeeya xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku aadan in la bilaabo qorshaha maamuuska xayuubinta madaxweynaha iyo in kale.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidamada maraykanka iyo kuwa afghanistan ay dalka afghanistan ku dileen dadweyne rayid ah. qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada maraykanka iyo ciidamada afghanistan ay dileen ay ka badan tahay inta ka dhimatay amaba ku dhimatay weerarada ay fuliyeen taalibaan iyo kooxaha kale xagjirka ah. warbixin ay qaramada midoobay shaacisay arbacadii shalay ayaa lagu sheegay in 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan 2019 ay ciidamada dowladda afghanistan ay dileen 305 qof oo u badan dad rayid ah, halka ay kooxaha xagjirka ee afghanistan ay dileen 272 qof. warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay in haweenka iyo caruurta ay ahaayeen kalabadh dadkii ku geeyooday dilalkaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. ciidamada soomaaliya sida gaarka u tababaran ee danab ayaa qalabka dhismaha iyo raashin deeqa ku wareejiyey dadweynaha ku nool deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo laga saaray kooxda al-shabaab. afhayeenka ciidanka danab dr mawliid axmed xasan ayaa arrimahan uga warramay wariyaheenna xuseen bare aadan.
awalan magaalada sabiib iyo caano leh oo hadda ka horna aan xilligii ay ciidamada commandoska ay qabteen aan gaarsiinay macaawino, ayaan mar labaad haddana gaarsiinay macaawino isugu jirto qalab dhismo, guryeed iyo raashin noocyo badan leh. sidoo kale waxaan goobtaas ka furnay goob caafimaad. haddana waxaan ku tala jirnaa oo dadweynaha deegaanadaasi ay naga codsadeen oo inaguna maaragtay aan ku bogaadinay in aan u furno iskuul waxbarasho goobahaas oo aada u burbursanaa oo dadka joogo aaggaas ay yihiin dad aad ula eldaran, waxbarasho la-aan, raashin la-aan, caafimaad darro oo goobo caafimaadba aysan ka furnayn.
Marka qalabkaasi ma maamulka magaalooyinkaasad ku wareejiseen mise dadka shacabkaad si toosa gacanta ugu geliseen?
Dadka shacabka ayaan si toosa ugu gelinaynay, oo annaga ayaa gacantanada ciidanka ayaa gacantiisa ku bixinayay, oo qof walbaba shaqsi walbaba wixii loogu talagalay oo ciidanku ay ugu talagaleen ayaa gacanta laga saarayay. Waxaa kaloo halkaas qeybta caafimaadka aan ka furnayna waxaan ku wareejinay dad xirfad u leh caafimaadka. Sidaad ogtahayna halkaasi xilligii ciidamada commandoska sida gaarka u tababaran ay qabteen waxaa lagu wareejiyay ciidamo military ah oo amniga halkaas sugayay. Ciidankaas ayaa gacankuhaynta halkaasi leh oo amniga ka suga. Goob caafimaad ayaan uga furnay iskuul iyo waxbarashana hadda waxaan ku tali jirnaa inaan u furno maadaama xilli roobaad la galay na waxaan gaarsiinay agab guryaha ay ku dayactirtaan. Sidoo kale waxaa jiro howlgallo isla xalay iyo maantaba dhacayay oo leegayay aqbari weyne ka dhacayay oo looga sifeynayay xanlaawayaasha ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku haya.
Dadweynaha aad deeqda gaarsiiseen markii aad la sheekaysteen ma jiraan baahiyo kale oo ay qabaan?
Awalan baahida ay qabaan waxay ahayd oo ka muuqatay cunno xumo nafaqadaro baahsan oo ka muuqato caruurta iyo haweenka ureyda ah oo halkaas joogay iyo daruuf baahsan oo ka muuqatay dhalinyarada meesha joogto iyo waxbarasho la-aan, caafimaad darro, abaarihii iyo maaragtay cadowga halkaas haystay dhibaatooyin baahsan oo u geystay ayaa ka muuqatay. Waxaabasha ayaga ay noo sheegteen ka horooba waxaa meesha ka muuqdo markaad aragtid qof kasta oo naxariis leh aada ayuu uga gubanaya.
Waatay deegaanadaasi dadkii ka qaxay ama ka barakacay ee dagaaladaasi shabaab lagula jiro ku barakacay hadda ma kusoo noqon karaan?
Deegaanadaasi xilli hore bilihii haddaan soo dhaafnay markii gacanta lagu dhigay dadweynaha sidooda ayaa maaragtay si nabadgelyo leh ayay ugu soo noqdeen, goobahoodii ayay degan yihiin. Dadkii horey uga barakacay xilligii ay nabadiidku joogeenna way kusoo noqon karaan. Goobta hadda waa amni, goobo badan oo leega iyo aqbari weyne ka mid tahay iyo nawaaxigaas oo dhanna waxaa ka socda howlgallo looga sifeynayo kooxahaas nabadiidka.
Inta badan kooxda shabaab siyaasadaha ama farsamooyinka isticmaalaan waxaa ka mid a in ay cunaqabateeyaan magaalooyinkaas oo kale oo ay jidgooyo u sameeyaan kaalmada u imanaysa, arrintaasi ma ka taxadirteen?
Boqolkiiba boqol arrintaasi aad baan uga taxadirnay. Ciidamo aysan hor istaagi karin ayaa maaragtay socda oo ciidamada danaba goob kasta oo ciidamada danaba ay aadaanna waxay u badan tahay inay xabad ku ridaan iska daaya inay horey uga sii baxaan oo ay ka kala dhuuntaan deegaanadaas oo loogu tago iyadoo nadiifa, waayo uma babac dhigi karaan awoodda ciidan ee maaragtay aan ku tegayna meesha iyo awoodda aan ku qabanayno iyo xirfadda ciidanku leeyahay oo aada u sareysa.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ciidanka danab ee militariga Soomaaliya Dr. Mawliid Axmed Xasan oo u warramayay wariyahayga Xuseen Raadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in ciidamada xuuthiyiinta ee dagaalka kula jira dowladda Yemen ay ka faa'iidaystaan dadka muhaajiriinta ee dalkaasi tahriibka ku gala. Warbixin arrintaasi ku saabsan oo faahfaahinaysa waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha v o a da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
ciidamada ilaalada xeebaha dalka Yemen ayaa xaqiijiyey in maleeshiyada xuutiyiinta si xun ay uga faa'iidaystaan muhaajiriinta sharci darada ah ee ka yimaada geeska Afrika iyagoo si dhumaalaysi ah u gala dalka Yemen. Warka soo baxay ilaalada xeebaha dalka Yemen ayaa sheegay in xuutiyiinta muhaajiriintaasi ay u adeegsadaan dagaalada, waana muhaajiriin aan marin shuruudaha magangelyada, kuwaasoo qaarkood ka yimaada dal xasilooni ay ka jirto sida dalka Ethoobiya. madaxa ilaalada xeebaha dalkaasi jeneraal Khaalid Al-Khamali ayaa warmurtiyeed uu soo saaray ku sheegay muhaajiriinta sharci darada ee ka yimaada geeska Afrika inay xilliyadan dambe ay noqdeen kuwa walwal ku abuura amniga qaranka dalka Yemen, gaar ahaan qulqulka muhaajiriinta tirada badan ee qowmiyadda Oromada ee ka yimaada dalka Ethoobiya. inta badan muhaajiriinta ka yimaada dalalka geeska afrika sida ethoobiya iyo soomaaliya ayaa gaara xeebaha gobollada shabwa abyan iyo xija ayaa lagu yiri warmurtiyeedka madaxa ilaalada xeebaha dalka yaman sidoo kale warka ka soo baxay ciidamada ilaalada xeebaha dalka yaman ayaa lagu sheegay maleeshiyada xuutiinta in muhaajiriinta ay u adeegsadaan dhismaha wadooyinka jidgooyooyinka iyo furumaha hore ee dagaalada muhaajiriinta sharci darada ah ayaa waxaa dhacda mararka qaar in mukhalasiin ay u fududeeyaan inay gaaraan xeebaha dalka suudaan kadibna ay u gudbaan xeebaha dalka liibiya si ay u gaaraan dalalka reer yuruba ayaa lagu yiri warmurtiyeedka madaxa ciidamada ilaalada xeebaha dalkaasi yaman waxaa xusid mudan ciidamada amniga magaalada cadan oo ah caasimada kumeelgaarka ah ee dowladda dalkaasi inay qabqabteen boqolaal ka mid ah taariibyaasha sharci darada ahi ee sida dhuumashada ahi ku gaara dalka yemen arrimahan ayaa imaanaya xili ururka muhaajiriinta caalamka uu ku sheegay tirada tahriibiyaasha sharci darada ahi ee gaara dalka yemen inay gaarayaan ugu yaraan 150,000 oo qof xuseen saxnuuni v o a qaahira
mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dalka uganda waxaa dhowaan laga daahfuray biyoxidheen cusub oo shiinuhu ka dhisay bariga dalkaasi biyoxidheenkan oo ay ku kacday lacag dhan $560 million ayaa la filayaa inuu kordhiyo helitaanka laydhka islamarkaana uu hoos u dhigo qiimaha korontada wariyaha v oda xaliima cuhmaani ayaa warbixinta soo dirtay sahre cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa
webiga naylka victoria waxa uu dadka gudaha u yahay isha ay ka helaan biyo cabidda iyo nadaafadda hase yeeshee siliga lagu wareejiyey daamka cusub ayaa biyahaasi dadka ka hor joogsanaya caruurteennu markii ay doonaan ayay ku dabaalan jireen caruurta ayaa biyo looga dirsan jiray taasi hadda suuragal ma aha biyaha daamka 24 saac ayay socdaan dhulkiina biyo ayaa ku fatahay daamka oo ay dhistay shirkad caalami ah oo biyaha iyo korontada shiinaha ay leedahay ayaa kor u qaadi doona helidda korontada dadka reer uganda oo 300 in ka yar awal heli jiray laakiinse arrintani ayaa waxa ay sidoo kaleeto saameynaysaa deegaanka daamka ka hor webiga niil qaybtiisa uganda waxaa imaan jiray dad dalxiisayaala markii khamiistii la furay mas-uuliyiinta ayaa waxa ay qireen in tamar nadiif ah la door biday helidda biyaha laga doorbiday nadiifta iyo quruxda deegaankaba
waa arrin kale doorashadeedu ay dowladda ku adkayd go'aankaasi ayaanan qaadanay markaa saameynta xaruntan korontadu micnaheedu waa in la baabi'iyey deegaankii bulshooyinka
dadka dhaleeceeya arrinta mashruucyada kaabayaasha ee shiinaha afrika uu ka wado ayaa sii kordhinaya waxa ay sheegeen raadka uu qaaradda ku leeyahay iyo weliba deymaha danjiraha shiinaha ee uganda zenzuwakyak ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi waxba ka jirin
sidaasi si ka duwan iskaashiga shiinaha lala gelayaa waxa uu qadariyaa saaxiibtinimada sinaanta iyo daacadnimada waxaa mudnaan noo leh dan guud iskaashi iyo saaxiibnimo
daamkaas mooye shiinuhu waxa uu maalgeliyaa daam kale oo ay ku baxayso $2 million oo waqooyiga dalka ku yaala marka ay si wanaagsan u howlgalaan labada xarumoodna waxa ay labalaabi doonaan helidda korontada uganda jilaayaasha dambe ee uganda ayaa kala sheegi doona in mashruucan ay u qalmaan qarashaadkii lagu geliyay halkaasi iyo in kale
aad buu mahadsantahay zahra cabdi axmed oo noo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha v o eda xaliima cuhmaani ay ka soo diyaarisay biyoxidheen laga sameeyey dalkaasi uganda
subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a dukaan dharka lagu iibiyo oo ku yaala magaalada qaahira ee dalka masar ayaa bilaabay in uu miisaamo dharka uu gado tallaabadaasi oo sahashay in uu soo jiito macaamiil badan oo qaarkood danyar ah kuwaasi oo aan markii hore awoodi jirin inay iibsadaan noocyada kala duwan ee dharka gaar ahaan dharka ay sameeyaan shirkadaha magaca leh ee reer galbeedka warbixintan oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee reuters waxaa soo jeedinaya wariyaha v o eda magaalada qaahira xuseen saxnuuni
calaamadaha ganacsiga ee shirkadaha qaar sida zara nag adidas iyo markis and spencer ayaa ah kuwa inta badan dadka masaarida aysan waxba ka iibsan karin laakiin dukaan ku yaala degmo ka mid ah magaalada qaahira oo dhaqaalaheedu uu hooseeyo ayaa wax soo saarka shirkadahaasi ka dhigay qiimo macquul ah dukaanka kiilo isaaga ayaa dharka iibiya iyadoo la miisaamayo kilogram ahaan, isagoo iibinaya qiimo jaban marka loo eego qiimaha uu iibiyo dukaan kale. Calaamada ganacsiga waa sida ay sheegeen dadka wax ka iibsada dukaankaasi. waxaan shay dibadda kaga soo iibsan karaa qiimo dhan 500 oo gani oo u dhiganta $82.28 ama 600 oo gani oo u dhiganta $430.80, balse halkani waxaan ku helayaa sheygaasi 30 gani oo u dhiganta $1.77 ama 40 gani oo noqonaysa $2.30, ayay tiri Hiba oo ka hadlaysay arintaasi. sidoo kale Hiba ayaa dadka u sheegtay inay tagaan islamarkaasina ay ka tukaameysaan dukaankaasi maadaama qiimihiisu macquul yahay. dadka masaarida ayaa la daalaa dhacaya muddo sanooyin ah culaysyada dhaqaale ee ka dhashay taageerada sanduuqa lacagta adduunka iyo kor u kicidda qiimaha cuntada. macaamiisha dukaanka dharka ka iibsada ayaa marka hore isku baroobeeya dharka la soo bandhigay, kadibna waxa ay la aadaan miisaanka oo yaala miiska qofka kaashiirka ah, iyagoo eegaya miisaanka dharka si ay u ogaadaan qiimaha uu ku kacayo. Jaabir Rida oo ah maamulaha dukaanka Kilo Isaaga ayaa sheegay dharka yaala dukaanka inay ka yimaadaan shirkadaha leh calaamadaha gaarka oo kala jaad ah, kuwaasoo mar waliba ah dhar xiliyadii fashionkooda dhammaaday. waxay noo yimaadaan dharka iyagoo calaamadahooda gaarka ah wata, waana asal, dhammaan waa kuwa tayadoodu ay sarayso, mana laha wax ceeb ah. si kastaba ha ahaatee, waa kuwa dheeri ku ah suuqyada reer Yurub, ayuu yiri Jaabir Rida. alaabta dheeriga ayaa marka hore laga iibiyaa dadka wax iibsanaya iyadoo la miisaamayo. dukaanka Kilo Isaagna waxa uu sameeyaa sidaasi, isagoo alaabta ku iibiya culayskooda, ayuu raaciyay hadalkiisa. Jaabir Rida ayaa sidoo kale sheegay dharka ay ku iibinayaan miisaanka inuusan ahayn kuwa jeexjeexan. dowladda Masar ayaa la daalaa dhacaysa qalalaaso dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha kadib markii dalkani uu ka dhacay kacdoon shacbi ah sanadii 2011. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha, waxay nala socodsiinaya maxamed cabdi sandheer iyo cabdulqaadir maxamed mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka. xubinteenna saaka waxaan dhammaanteed ku soo qaadanaynaa ciyaar habeenkii xalay ahaa dhacday, taasoo dhex martay labada kooxood ee mataanaha ku ah magaalada Manchester, waa Manchester United iyo Manchester City. cabdulqaadir maxamed mursal samakaab wariyaheenna ayaa ila falanqeynaya. cabdulqaadir, marka hore soo dhowow adoo igu bilaabaya natiijada, waxaa la yidhi ciyaartani waxay lahayd dhowr ujeedo amaba dhowr weji oo kooxda gaar ahaan Manchester United ay ka doonaysay natiijada ka soo baxaysa. marka adoo natiijada igu bilaabaya, bal faahfaahinta arrintaas haddaad isiist.
waa mahadsan tahay sandheere. ciyaartan waxay ahayd ciyaar aada loo wada sugayey. wuxuu ahaa kulan baaqday xilli Manchester City ay ciyaareysay koobka League Cup-ka oo ay kusoo guuleysatay, ay isku aadanayeen, dib ayaa loo dhigay. kulankan waxaa loo arkayay inuu ahaa kulanka go'aamin doona cidda ku guuleysanaysa horyaalka Ingiriiska, taasi ayaa keentay inuu aada u xiiso badnaado. natiijada waxay noqotay Manchester United ayaa la garaacay oo 2-0 ayaa lagu dhuftay, taasna waxay keentay in Manchester United rajadii ay ka lahayd inay 4 sare ka mid noqoto ay ceel ku sii dhacday. ujeedooyinka kulankan uu lahaa ayaa waxaa ka mid ah, haddii Manchester United laga badiyey oo ay guuldaraysatay, guuldarada waxaa la qaadatay kooxda Liverpool oo iyadu doonaysay in Manchester United ay badiso si hoggaanka Liverpool ay u sii dheereysato oo markaas ay ugu guuleystaan. haddii Manchester City ay badisayna guusheeda ka sokow, waxa ay heshay inay dib u qabsato hoggaanka horyaalka Ingiriiska oo kooxda hogaaminaysa ee Liverpool ayay hadda dhibic ka saraysaa. taas ayuu marka macno ama saameyn ku lahaa.
waan gartay cabdulqaadir, waxaa la yidhi taageerayaasha kooxda Manchester United waa kooxdii habeenkii xalay ahayd laga badiyey, iyagu way kala qaybsanaayeen marka laga hadlayo guusha iyo guuldarada ay kala kulmeen Manchester City.
haa waa runta way ku kala qaybsameen ee qaar ka mid a taageerayaasha Manchester United waxay rabeen in Manchester City ay badiso si Liverpool aysan ugu guuleysanin horyaalka Ingiriiska. Taageerayaasha Manchester United cadowgooda ugu weyn ee kubadda cagta gudaha Ingiriiska waxay u arkaan kooxda Liverpool, marka waxaa aad u dhibaysay dabcan in Liverpool ay horyaalka ku guuleysato weliba horyaalkeedii 19-aad, iyadoo Manchester United aan ognahay inay haysato 20 horyaal. Sidoo kale waa kooxda keliya oo kaabiga ugu hayso Manchester United, marka waxay ka baqeen haddii sanadkan Liverpool ay ku guuleysato ee Liverpool awood sanadka dambe ee horyaalka ku qaadana dabcan way leedahay, way ku guuleysan kartaa. Sidaas daraaddeed inay Liverpool 20 horyaal uu u soo carfo horyaalkii 20-aad ay diidanayeen. Dhanka kale, qaar ka mid a taageerayaashana waxay rabeen in kooxdooda Manchester United ay badiso si ay kooxaha afarta sare ee Champions League ka qaybgalaya sanadka dambe ay uga mid noqoto, oo Manchester City oo garoonkooda ku badinaysa ayaa dhibaysay. Iyo sidoo kale waxa aysan arki karin dariskooda oo Sir Alex Ferguson uu hadda kor u bixiyey dariska qaylada badan oo koobkii 2aad oo isku xigo ku guuleysanayana aad bay u xanuujinaysaa. Marka laba daran mid dooro ayay ahayd ayaga kala qaybsamay, ama inay Liverpool u ogolaadaan koobab badan inay ku guuleysato, ama dariskoodii ay ku tilmaameen dariska qaylada badan ee Manchester City in koobkii 2aad ay hesho. Marka labadaasna hab ay ku kala qaybsameen, inkasta oo ciyaarta mar walba aad jeceshahay inay kooxdaada badiso. Dhanka kale, kooxda Manchester United hoos u dhac ayaa ku yimid ee weliba hadda sidii tababarahan cusub shaqada loogu magacaabay 3 sano heshiiska ah loo siiyey, guuldarooyin ayuu la kulmay. FA Cup-ka ayuu kasoo haray, tartankii Champions League ayuu kasoo haray, kulankii ku horeeyey Everton ayaa aad u bahdishay oo 4-0 ku garaacday, haddana waa la garaacay habeenkii xalay ahaa. Marka waxaa la leeyahay cadaadiska ayaa kusii batay Manchester United, sidan loogama baranin. Taageerayaasha Manchester Unitedna waxa ay mar walba ku hadaaqaan waxaan rabnaa hanaankii Sir Alex Ferguson. Roy Keane oo kooxdan kabtan u ahaan jira ayaa waxa uu Roy Keane iyo Gary Neville oo iyaga kooxdan usoo ciyaari jiray ayaa waxa ay tilmaameen waxaan inaysan ahayn wixii looga bartay Manchester United.
Waan gartay, aad iyo aad baad umahadsan tahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab, wariyaheena oo ila falanqaynayay ciyaartii habeenkii xalay ee dhex martay labada kooxood ee Manchester City iyo Manchester United. Intaynu xubintan oo kale mar kale dhegaystayaal ku kulmi doonana, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahamadsiin maxamed cabdi sandheer iyo cabdulqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinay wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha, haatanna wararkii caalamka qodobadii ugu dorqorona. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa gaaray bariga fog ee dalka Rashiya. Booqashadan ayaa lagu tilmaamay tii ugu horreysay ee uu dalka Rashiya ku gaadho. Booqashadan ayaa sidoo kale ah mid taariikhi ah, isagoo markii ugu horreysay lagu kulmi doono oo ay kulmi doonaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inaanay booqashadani noqon doonin tii ugu dambeysay ee uu ku tago dalka Rashiya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa Afghanistan ay dalkaasi ku dileen dadweyne rayid ah. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tirada ay Mareykanka iyo ciidamada Afghanistan ay dileen ay ka badan tahay inta ku dhimatay weerarada ay fuliyaan Taalibaan iyo kooxaha kale ee xagjirka ah. Warbixin ay qaramada Midoobay shaacisay Arbacadii shalay ayaa lagu sheegay in 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan 2019 ee ciidamada dowladda Afghanistan ay dileen 305 qof oo u badan dad rayid ah, halka kooxaha xagjirka ah ee Afghanistan ay dileen 272 qof.
aad buu mahadsanyahay Xuseen oo nala socodsinaya wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Haatana dhinacii heesaadaynu u baydhno waa heesta sida labo walaala ah ee uu qaaday fanaanka Cabdiqaadir Xasan Nagey.
igoladan tahay inaan liito ma og tahay dadaad igoladan tahay inaan liito ma og tahay mise waa ballumayo loko way igu kali iyo roob inaan noqono waalibin sida luq iyo faras inaan noqono lama huraan sida layda iyo roob inaan noqono waalibin sida luq iyo faras inaan noqono lama huraan anna labalabiyo ciil mallado hurdadaba anna labalabiyo ciil mallado hurdadaba da saaxabenima lilawla igu heesa dadaad igoladan tahay inaan liito ma og tahay dadaad igoladan tahay inaan liito ma og tahay mise waa ballumayo loko way igu kali
heestaasi sida lagu walaalayay fanaanka cabdiqaadir xasan nageeye waxay u dambeyn idaacaddayda subaxnimo inta haddii la reedo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi xuseen bare aadan iyo bashiir abikar oo dhammaanta idinla sidaasi iyo subax wanaagsan.
iyo diin inaan noqono waalibin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqono waalibin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo yaxda saaxabenima ilawla iigu heesa igoladan tahay inaan liito ma og tahay dadaad igoladan tahay inaan liito ma og tahay mise waa ballum